Зураг 20. Самсан Филистиндийг устгажээ. Шүүгчид 16:23-31. Филистиний ноёд бидний дайсан Самсоныг манай бурхан бидний гарт тушаав. Бид тэдний зүрх хөөрөхд тэд Самсоныг дуудан авчирч тэр бидний хөгжөөн хэмээн хашгиралцгаав. Тийхүү сан тэд Самсоныг шоронгоос дуудан гаргасан бөгөөд тэднийг хөгжөө. Тэд Самсоныг багнуудын хооронд зогсоосон бэлээ. Тэгэхэд Самсон эзнийг дуудан уйлж, эзэн бурхан минь намайг сойрхож, бурхан минь зөвхөн энэ удаал надад хүч зоргийг өгөөч. Би ганцхан л удаа хоёр нүднийхээ төлөө Филистиндээс өшөөг авъя хэмээн гов. Тэгээ Самсон Филистиндтэй үхий хэмээн шидэж, хамаг чадлаараа түлхсэн дуган нуран унж, дотор нь байсан ноёд болон бүх ардыг дарав. Ийхүү Самсоныг өхөхтэйч алсан хүмүүс нь түүний амд байхдаа ч алсан хүмүүсээс их байв. Бурхан Самсонд хүч зориг бяр өгсөн гэвч түүнийг үл дагах байдал нь түүнийг өөрийнх нь хөнөөхөд хүргэжээ. Найзууд аа, хэрэв Бурханыг үл дагавал түүний өгсөн хүчийг сатан муу зүйлд ашиглах болно.